El sol es en la calle Argen, vio a Fano Romuna, el satra ya casó el Justin. Via fanormo witata gimata galgal sat lemawra ka hak sati sadit metr bandi didame lemad didame shan sodo mito kofi vio 24 mile sat raja kasu jirtan layu jalkamn arguya witat onkololese kudani lam parkum lamafti didama kes jir ansora laqet wor arkam lo dun jalkamna jalanne nutim
attamoltan kabajam tota dagge fotota kenya odunar raf qamn kuno Mumichi Minister Abiy Ahmed harra dirre tayyara Abba Jifarit President Ertra Isaias Afwerki simata nijiru Obbo Isaias da wanna hojji guyya sadif Ethiopia keessa turu jedhamer jira Ertra Ethiopia seene kana keessa Ministry Dentala biyetti Osman Salef Gorsa Presidenticha Yamane Gabraab keessa targamu hogganoonni lameen immoti walifi kutaratti mariyatu jedhame eegama Karshin Ethiopia gajijjira mekaase guyya kud afur keesatti kofa herregi banki harabana manin karshin biliona kud afur galu bulchan banki biyole sakan Ethiopia Dr. Yinnagar Daseb sanijiru kanamalese herrega banki duran banamani turan miliona afur tamaj alan akkajiran isankana keesatti zi erga karshin jijjira me as biliona head dun senu dubbatan jechudan Iskandar Freo gabasera. Bulchisana no Tigray ana raya char kesa konnan bultoni jiran werari hawa nisa o misha jala manchasu san jirenyi sani balaf saat ilamu VOA fipsaniru werari hawa nisa kunisi to annan alata udubbatu presidentin bulchisana no Tigray Dr. Dabrazion Gabra Mikael werari hawa nisa kanadura dabbachu motumma federalatu dank ateye jedu kunis hojit ayyaran Dawa bifu haga ammat tinjal kabamne sababinsas motumma federalatu gufuta ejeraniru. Minister Rikonna Ethiopia gama sana kajedet. Onkololesa kut afur hoji samira dawa bifu jal kabu. Ya ligo jajabese tifufusa dubbatera. Gama kanin badi ya bulchisa nanno durero ake satis werarra wannisa mudate tisu fi maladanda ame mara gargara ma kajira nipsamera. Werarri hawannisa Somaliland dif Djibouti ra Ethiopia kasene yotaw omisha kahamat mi usad dischokol gabasera bati wat abajji darbe bulchi samotumana no harata udan kan hunde famte sidaman manni mareshe angoe gakabate asiro jal qabab gumi gagesu hoji jal qabejra manni mare sambata fi dilbata darbe kan wagga hoji jal qabaf gumi to kofa gagesen Immoti adda addaratti mariyachuun murtiis dabarseera. Bara haaraa Itoophiyaa jechuun 2013 bajeta qarshii biliyoona 10 fi miliyoona 17 miliyoona 25 1142 kan murteesse yoo ta'u bajeti kun federaalaaf galii argameerraa kan fudhatamu ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e baatiilee darban ja'aaf mana ofii keessa ka turan barattoonni keeniyaa hangi tokko har'aa mana barumsaatti deebi'anii jiru. Ministeerri barnootaa kan keeniyaa barattoonni kutaa 4-8 barnoota akka jalqaban taasise gabaasa guutuu galmoot Nairobii irraa erge.
Ministeerri barnootaa keeniyaa George Magoa har'a turtii ji'a ja'a booda manneen barnootaa keeniyaa keessa jiran akka banaman ajajanii jiru. Kanaanis ji'a ja'aaf cufamanii ka turan manneen barnootaa biyyattii banamanii akka barattoota simatan barsiisonnis barattoota kan akka to'atan qajeelfama dabarsani.
The progressive reopening of schools to face-to-face learning commences countrywide this morning for
Akka jedhu Magoan arra ganamaa kaasee guutuu biyyattiitti barattoonni kutaa 4, 8 fi 12 mana barnootaatti argamanii barnoota jalqabuu qabu. Barattoonni kun akka barnoota dursa jalqaban kan ta'ee fi gara sadarkaa barnootaa itti aanutti warra darbu waan ta'aniif ministeerri barnootaa barattoonni qaamaan barnoota isaaniitti akka deebi'anii fi manneen barnootaa gulantaa isaan guutuu qaban ifa godhee jira. Kanas manneen barnootaa hedduun hojiirra oolchanii jiru. Arra ganamallee manneen barnootaan daawwadde gulantaa kana guutuu isaanii argee gammadeera jedhu yoo dubbatan. Mr. Magoohan manneen barnootaatti barattoonni qaamaan walirraa eeganii akka baratan taasisuun rakkisaa ta'uu himanii yoo barsiisonni kana hordofan ijoollee mana barnootaatti erguun hin dhowwu jedhan dabalaniis ijoolleen ofitti manamummaan akka barnootaatti fufan barattoota warra manatti hafanis murtee kanarratti hundaa'uun ministeerri barnootaa biyyattii dhiyootti barnootatti deebisaa jedhan. Amma manneen barnootaa barattootaaf bakka harkatti dhiqatan akka qopheessan maatiin ammoo waan ijoolleen afaanii fi funyaan itti ukkaamsatan akka qopheeffatan ajajanii dhiyoottan darban barattoonni karaa intarneetii raadiyoo fi TV barnoota ta'een hordofin kan kaffaltii dhabanisii loogii malee barnootatti deebi'u akka qabaniirani. Karoora ministeerri barnoota keenya qopheesse sadaasa lama 2020 kaasee barattoonni martuu barnoota irratti argamuu qabu jedha. Gabaas Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii imaammata baasuuf yaaluu hin qabu isa kana pirezidaantii Ameerikaa fi koongirasaa dhiisuu qabnaa jechuudhaan kan haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteets du'aan boqotan bakka buusuuf Tiraampiin maqaa dhahaman Eemii Baaret senatorootaatti har'a dubbachuuf jiru. Kunis wiixata har'aa jalqabee muudama haaraa kanaaf dhiyaachuu isaanii kan ilaaleen senatoroonni falmii irratti gaggeessu. Eemiin ibsa duraan dursanii baasaniin qoodi mana murtii olaanaa rakkoo hundumaa furuu yookaan immoo dogoggora sirreessuu qofa miti jedhaniiru. Vaayirasii koroonaan qabamuu isaanii ega beeksisanii kan torban tokko darbe pirezidaant Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa fayyaan koo haala gaariirra jira jechuudhaan dawaan fudhataa jiranis akka hin jirre dubbataniiru. Vaayirasii hamaa kan chaayinaa ittiin jedhan san injifadheera jechuudhaan Tiraamp dilbata kaleessaa televiziyoona faaks jedhamuuf bilbilaan ibsan qaami koo dhukkubicha ofirraa ittisuu danda'eera. Kunis kan yeroo dheeraa gabaabaa yookaan guutummaa jireenya koo ta'uu malaa jedhaniiru. Amma garuu duula na filadhaa deebi'ee jalqabuuf qophaa'eera jechuun hubachiisaniiru. Onkololeessa 12 Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa Kolombos jedhamuudhaan sadarkaa federaalaatti kabajama. Onkololeessa 12 bara 1492 dooniin warra Ispaanishii 3 hoogganaa nama Kiristoofer Kolombos jedhamu jalatti odoola yeroo ammaa Bahaamaas jedhamuun moggaafamte irra qubate. Kun immoo jijjiirama guddaa argamsiisee ardii haaraa Ameerikaa jedhamtu argamuu qofan turre. Addunyaa irrattis quunnamtiin akka argamu taasiseera jedhameera. Bara 1492 uummanni addunyaa irra jiru akka hawaasa addunyaatti walitti dhufuu kan itti eegalee jedhamuun kabajama. Amma immoo oduu ispoortiif gara soraatti.
Ayyalama oduu ispoortii addunyaa gaggabaabsiisanitti. Ameerikaa shaampiyoonaan NBA baran garee Los Angeles Lakers. NBA'n waldorgommii kubbaa kaachoo Ameerikaati. National Basketball Association. Lakers taphalee irratti Miami Beaks 1993 mootee shaampiyoona taate. Taphataan jajjabaan beekamaan MVP LeBron James. Lakers gan 10 keessatti takkumaayyuu waancaaf akka hin dhiyaanne. Lakers kilabii Kobe Bryant. Taphataa beekamaa barana intalisaa waliin xuyyuuraan lubbuu dhabe. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa NFL illetti jiran. NFL National Football League. Amma torbaan jaayessoo keessa jiran. Dhumachuuf torbaan 11 Kalee qofa tapha 12 taphatan. Raiders, Chiefs 40-24 moote. Cardinals, Jets 30-10 moote. Rams ammoo Washington 30-10 moote. Cowboys ammoo Giants 37-34 moote. Gareen Cowboys tunin taatullee taphata isaanii beekama quarterback Dak Prescott gulubiin miila milxe baran waan taphatu iyyuu fakkaatu wasaasaan fuudhanii tapha keessa baasan. Dorgommii torban shaneessoo kaleetti gareen Carolina Panthers tapha sadii wal gul hin moo'amne. Pittsburgh Steelers ammoo baran takkumaayyuu hin moo'amne. Dorgommii teenisii dirree addunyaa French Open ammoo dhiiraan Rafael Nadalitti moo'e. Nadal nam biyya Ispeeniiti. Nam dorgommii tanaan tokkeessoo jiru dhalootaan biyya Serbiyaa Djokovic moo'atetti waancarraa fudhate. Atileet Stefan Hassan dorgommii metirii 10,000 guyyaa dheengaddaan Neezerlaandii dorgoman irratti Awurooppaatti rekoordii haaraan moo'ate. Stefan atileetii Biriitish sagan 18 duratti rekoordiin arkumisii jirtu Paula Radcliffe sagan 24 rekoordii isii wayyeessiteetti moo'ate. Stefan namganni 27 metirii 10,000 daqiiqa 29 fi sekendii 36 moo'ate. Almaz Ayyaana ammoo metirii 10,000 sun olompikii Riyoo 2016 irratti daqiiqa 29 fi sekendii 17 fi maayikiroo sekendii 45 moo'ate. Gareen kubbaa miilaa ingilish piriimiyer liigi kilabii 20 irraa gara 18 gad buusuu fedhan. Kilabii xiqqeessuu tanaan doolaar miiliyoon 200 caalaa qusatan.
Oduu narraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchiinsi Finfinnee dhaabbilee fi miidiyaalee bara kana Irreechaaf masqalii akka nagaan dhumatu qooda guddaa qabaatan jedhee waraqata ragaa kennee galateeffate. Badhaasaan Aadde Adaanech Abeebeetti kan waan danda'anii fi qooda keessa qabaachaa hojjetanii jettee galateeffatte. Saayidaam Tootterge.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinneef masqalii akka nagaadhaan kabajamu qaamole hojjetan itti aantun kantiiba magaala Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee galateeffataniiru. Ummanniif biyyi jiraachuun kan mirkanaa'u yoo nageenyi mirkanaa'e jiraate qofaadha kan jiran Aadde Adaanech, yeroo ijaarsi biyyattii eegaletti qormaanni hedduun mudachuu ibsaniiru. Aadde Adaanech haasawaa sirna galateeffannaa kanarratti dhimmoota siyaasaa wayitaawwaa irrattis akkas jedhan.
Yaa'u zaaree dhagmoo ndamittaawwaqa'u xiqamtaan danau maskaram 30 maalfuwaan.
Egaarra akkuma beekamu onkoloolessa tokkodha. Fulbaanni 30 darbeera. Biyyi keenya Itoophiyaan ummannis mootummaanis nagaadha. Galata Waaqayyoom. Nuti yeroo hundumaa guyyaa dhufu kamuu milkaa'ina cimsa keenyaa taasifnee imala keenyatti fufna. Daandiin itti adeemaa jirru daandiirra dhufne caalaa tumsa hunda keenyaa barbaachisa jedhan Aadde Adaanech. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo dubbii dubbataniin nageenyi bu'uura waa hundaati jechuun hundumtuu nageenyi mirkanaa'e akka jiraatuuf hojjechuun dirqamaa jedhan.
Hullaachin salaamii asfaldigaa. La salaamaachin hullaachin dagoo matgaatti.
Hunduma keenya nageenyi nu barbaachisa. Nageenya keenyaaf immoo hundi keenya hojjechuu qabna. Deemsa keessa immoo rakkoon nageenyaa yoo mudate olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneetti dabalatee hundi keenya walii tumsuun akka wal bira dhaabannuun imaanaa jedha.
Sagantaadhuma kanarratti afayyaa'in mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa akka jedhanitti nageenyi misoomaa fi bulchiinsa gaariidhaaf bu'uura. Kanaaf qaamoleen nageenyaaf hojjetan akkuma jiran kan nageenya booressuuf carraaqanis jiru jedhan.
Bulchiisi magaalaa Finfinnee akkasumas dhaabbileen nageenyaa federaalaa Finfinnee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan Finfinnee magaalaa biyyattiif Afrikaa taate keessatti ayyaanni Irreechaa, daamotii masqalaaf, ayyaanonni amantaaf, hawaasaa kanneen biroon akka nagaan kabajamaniif gumaacha isin taasistaniif maqaa mana maree federeeshiniif maqaa kootiin galatan galcha.
Nageenyi biyyattii akka jiraatuuf kan carraaqan abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa fi qaamoleen nageenyaa shoorri isin taphattan guddaadha jechuudhaan afayyaa'in mana maree federeeshinii galateeffataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Viyaasaan Oromoo caqasuun jirtan hiriir deeggarsa paartii badhaadhina Jimmaa fi Awwadaayitti ba'an nagumaan dhumaa jedhan. Hiriir mormii mootummaa Halee Baalee Roobeet baay'een irratti ammoo namtoota kijjeessan bulchiinsi magaalaa Roobee olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii kan fudhatanii jedheedha. Muktar Jamaalin nu erge.
Mata duree wal falmisiisaan sababa weerara koronaa vaayirasiin wal qabateetiniin umrii mootummaa waggaa tokkoon ol dabaluu ka'eetiniin erga jedhee as falmeen qaamolee siyaasaa bira ture gama ummataatitti gadi bu'ee gama kaaniin deeggarsa gama kaaniin ammoo mormiin dhagahamuu jalqabeetiniin jira. Tibba kana magaala Jimmaa fi Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti deeggarsi paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmed deeggaruudhaaf kan bahame yoo ta'u magaala Baalee Roobeetti ammoo guyyaa kaleessaa mormii bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed mormuudhaan bahameen lubbuun nama tokko darbeetiniin jira. Deeggarsa guyyaa kaleessaatii fi deengaddaa magaala Jimmaa fi aanolee naannoo Jimmaatti taasifameen hojiileen misoomaallee wal duukaa taasifamaniitiniin jiru jedhu qindeessaa sochii kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dimaamuu Nagaatu.
Jimmarratti sadarkaalee garaagaraa irratti karaa qindoome fi hiriirri cimaan godhamuu baatus hawaasni fi dargaggoonni sadarkaan jiran deeggarsa mootummaa biyya bulchaa jiruu fi paartii biyya hoogganaa jiruuf miirri deeggaruu sadarkaalee adda addaa irratti bakka wal ga'ee hundatti iyyuu deeggarsa mootummaa kanaaf mul'isaa ture jira. Mootummaan fulbaana 30 isa bara kanaa miti isa fulbaana yeroo kamiyyuu jiraachuu akka danda'uu fi kana gochuun isaa immoo sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti fi miidiyaalee adda addaa irratti afarfamaa jira malee qabatamaan mootummaanis caasaan mootummaa sadarkaan jirus deeggarsi uummataa cimee kan itti fufee fi hundi qaamni jiru hundi isaa hojii keessa akka jiruu fi kana boodas kan itti fufu ta'uu isaati hawaasni kan ibsaa ture jechuudha.
Mormii gama biraa bulchiinsa magaalaa Baalee Roobeetitti taasifameen dargaggoonni 15 hanga 20 hin caalle ganama gadi bahaniitiin magaalattii gidduutti sagalee mormii kan dhageessaatiin turan yoo ta'u sagalee mormii kana keessatti gidduudhaan humni nageenyaa kan dhukaasa isaanitti banee fi namnis lubbuu darbuu namni maqaan isaa akka hin eeramne VOA gaafate dubbatanii jiru.
Hiriira mormii kun eegalee daqiiqaawwan 30 booda humni addaa poolisii Oromiyaa paatrooliitiin miilaan dhufee qeerroowwan hiriira karaa nagaatiin bifa nagaatiin gaggeessaa turan irratti dhukaasa banee dhukaasa banamee hiriira biqiltuu irratti addaan fiigamee kan booda qeerro tokko qeerro wal abdurrahman humma dornya rasasana dami mata ke salame warege mijechu
isin hiriru maqofa geggeessaa turtammo dhagaa darbattan yookaan ammo hokkora rakkoo biraa uumtammo maaltu turee jennaanii ni kan dhukaasan
bifuma nagaatiin sagalee dhageessaa turreen yeroo san karaa nagaatiin dhamtoonni siyaasaa kennanuu faa hiikamanii mootummaan ce'umsa ummataan hoogganamuu faa dhaabatu mootummaan kun fulbaana soddoma gogaa hayyamni isaa yookaan ammoo ummataan beekamtii kan hin qabne waan ta'eef aangoo gadi dhiisu fi dhaabbilee garaagaraa keessattuu Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaa ta'e dhamtoonni siyaasaa kenna nuuf faa hiikaman kan jedhu dhageessisaa turre. Osoma dhageessisaa jirruuti namni dhagaa harka qabatee hin jiru, namni ulee harka qabatee hin jiru, meeshaa garaagaraa meeshaa garaagaraa qabatee hin jiru, harkuma qullaa ture. Duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa kan nuti agarree nu duubaan dhufanii kama dhukaasa nu banan qofa bifuma nagaatiin deemaa ture. Qabeenyi darbatan hin jiru, magaalaan ooyituudha hojii osoo madallakatan bifuma nagaatiin osoo dhageessaa turanii dhukaasni qabaname humna waraanaati.
Abbaan dargaggeessa lubbuun isaa darbee obbo Abdurroo Mahammad Alii mucaan kiyya silumayyuu dhukkubsataa ture yaalchisuuf karaatti eegaanii ture jedhu.
Lukooyitu dhukkubaan ibiisuun ittiin qorsoreetti godheefi maddaan sun xiqqoo fayyuu dhamnaan kootti qorsoreetti mana yaalaa fi dagakkootti jedhee nagga dhufaa jira. Heddumatanii wanta akka keessan jiru dhukkulaa dhaabatee tuban alaamanii tuban dhaanees jira. Akkasi miti bunni wiriin biratte. Maa warri koofii gubbaa dalgumara argamaa waan natti akka waan akka keessan leen galle mucha.
Umriin isaa meeqa awwal?
Waggaa 18.
Mee akkamitti du'e maali wanni argitan gareeffa fudhattanii booda?
Mataa kana dhame mataa kana dhahee furuun hojii mayyaa.
Maaliin dhayan?
Waan roobatti ta'ee fi lubbuun dargaggoo awwal Abdurroo harka qaamolee nageenyaatti darbuusaa bulchiinsi magaalaa Roobee mirkaneesseetiniin jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Roobee obbo Habtaamuu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoonni sunniin gareelee hokkora kaasuudhaaf turanii jedhan uummanni illee kan isaan hin deeggarre ta'uu itti dabaluudhaan kaasan. Obbo Habtaamuun.
Mootummaan hin jiru wanti jedhu kun durumarraalee odeessu kun jira. Achirraa kaanee mootummaan jiraachuusaa ammoo humni nageenyaa bobbiirra jira. Olaantummaa seeraa kabachiisudha. Kanaaf malee namni iddoo nagaan ta'ee jiru akka uumame hin jiru yaa'u jeequmsaa fi humna murteeffatee gabba'ee jechuun hona jedhee uummata burjaa jechuuf biyya burjaa jechuuf. Mootummaan hin jiru jedhanii waan gabbaaniif yaa'u kanuma jira.
Adeemsa kana keessa nama hammamiitu miidhame handu'ee fi hammadaa'e?
Nu akka odeeffannoo qabnutti nama tokko.
Kan maal ta'e?
Handu'e jechuudha.
Qaamni nageenyaa fala biraatiin bittinneessuu hin danda'u ture.
Inni sirriidha. Hona jedhamee laata. Yeroo addaa uudhaaf warra kaayyeffatee ta'e waan ta'aniif dhimmoonni kanaa jechuudha. Kanaaf norma tarkaanfii kana fudhachuu osoo hin taane olaantummaa seera mirkaneessuun barbaachisaadha. Mootummaan ammoo fulbaana soddoma booda hin jiru jedhamee ololli jiru sun uummanni karaa nagaaf nagaatiin akka tasgabbaa'ee jira. Kaayyoon keenyanii guddaan. Isa kanaa jechuudha. Mootummaanis jiraachuu uummannis karaa nagaaf nagaa ta'een jireenya isaa itti fufsiisuun kanaa jechuudha. Qaamni nageenyattis dhaayyeffatee kan ka'e.
Lubbuu dargaggeessa waggaa 18 awwal Abdurroo magaalaa Baalee Roobeetitti darbeen walqabatee yaada dabalataa akka nuu kennaniif sadarkaa naannoo Oromiyaatitti koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii poolisii arganneetiin dubbisuuf irri deebiidhaan yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
VOA Afaan Oromoo meetira baandii 22-25 31 ofirraa fi naayil saatirraa caqasuu jirtani. Gamkaaniin ammoo waan amma dabarsuu jirtu ana ahaaduu reediyoo FM 94 qabxii 3 irratti halkan saatii 4 irratti hirsanii deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. Addunyaan kalee guyyaa ijoollee dubaraa ulfeeffatte. Guyyaa dhiphuuf bal'een isaanii irratti mari'atan. Itoophiyaaleen guyyaa kana rakkoo ijoollee dubaraa argeettuu fi fala jiru irratti akkan yaadachaa ulfeessite. Rakkoolee ijoollee dubaraa argeettee jiran keessa akka ijoolleen dubaraa barumsa isaan arganne barumsaan fudhatan isaan geenye maatiif hawaasillee waan miidhuun jiraa jedhu. Tan irratti saayidaamtoo namtu dubbifte.
Guyyaan shamarran idila addunyaa onkoloolessa 11 kabajamu kaleessa sadarkaa addunyaatti kabajamee ooleera. Guyyaa shamarran addunyaa kana ilaalchisuudhaan haalli qabatamaan biyya kana keessatti gama shamarraniitiin mul'atu maal jechuun namoota muraasa haasofsisneerra. Dr. Firiyoot Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaartuu piroofeesaraati. Shamarran sirnaan baratani bakka galmasaani akka hin geenye rakkooleen isaan quunnaman hedduudha jechuudhaan ibsu.
Gender inequality kanachi walqixxummaa Oromiyaa dhahu kanachi walqabate immoo miidhaaleen adda addaa wantoota ranga'a. Ijoolleen dubaraa keessumaayyuu hojii adda addaa irratti hin bobba'u. Hojii mana keessaa keessatti yommuu maatiin isaa keessa shamarran jiranii hojii adda addaa irratti bobba'u waan akka sa'aatii dheeraa bishaan waraabuu, nyaata qopheessuu, qoraan kanaachiin muka boba'aaf ta'u funaanuu, ijoollee eegoo isaanii guddisuu waan hojiilee adda addaa baay'ee kanarratti hirmaannaa guddaa qabu shamarran. Kanarraa immoo kan ka'e egaa hojiin isaanitti baachuu isaarraa kan ka'e miidhaan isaanirra ga'u waan lama inni tokko barnoota isaanii seeraan akka isaan hin hordofne isaan daangessa. Akkasumas immoo qabxii olaanaa akka isaan hin finne isaanirratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Inni lammaffaan mana barumsaarraa addaan akka kutan. Kan taasisuu ni danda'a. Maaliif hojii adda addaa irratti yoo bobba'anii sa'aatii isaanii dheeraa hojii mana keessaa maamilaa tarreessaa ture irratti gaafa bobba'anii akkasumas immoo hawaasa keessa ilaalchi shamarran barattee eessa geessi jedhus waan jiruu fi inni kun walumatti ida'ameeti barnoota addaan kutanii ba'uuni rakkina olaanaa shamarran irra ga'uudha jechaadha.
Barattuu Ayyaantuu Ifreem Yuunivarsiitii Amboorraa namoota dubbisne keessaa'i. Danqaa guddaan shamarran gufachiisu maatiinis ta'e hawaasni shamarran irraa amantaa dhabuudha jetti.
Inni guddaan jedhee kan yaadu barumsa isaanii irratti maatiin deeggarsa barbaadamuun kennuu fi amantii dubartoota irratti dhabuurraan kan ka'e baay'inaan dursanii heerumsiisuudhaan bakka isheen yaadde akka isheen hin geenye godha maddu yeroo baay'ee.
Barattoon kun itti dabaluun barnoonni furtuu jireenya dhala namaatii jechuun shamarran carraa barnootaa argachuuf itti fufiinsaan barachuu irratti dhiibbaan jiru milkaa'ina ijoollee durbaatiif gufu guddaadha jetti.
Dubartiin yoo barattee haatiin baratteedha. Yoo dubartiin barattee biyya guddisuu dandeessi. Sammuun ishee sirriitti yoo hojjete biyyaafis uummataafis bu'aa isheen buustu guddaadha. Akkuma baay'ina uummataatti dubartiin yoo barattee hawaasa biyya sana keessaa jiru barate garuu dhiibbaan ishee irra ga'anii karaa garaagaraatiin potenshaalii ishee baastee akka isheen hin fayyadamne. Bartee garaagaraa kan duubatti hafaa ta'anii akka isheen barumsa ishee barattee iddoo guddaan geenyeef ishee danquu jechuudha.
Barattuu Sootalee Saamu'eel barattuu kutaa jaaffaati. Shamarran barnootaan akka milkaa'aniif deeggarsi maatii murteessaadha jette.
Katamoota Itoophiyaa badaan qaroo murteessa. Maatiin dubartoonni barachuun isaanirra jiran jedhanii danda'u yookaan mootummaa isaan dhaqaniyyuu ganama amma sa'aatii sadiitti fa'a hojii mana keessaa hojjechiisuu ni danda'u. Akkas gochuusuu danda'anii jiranii mana barumsaa immoo gaafa dhaqanii fi wantoota babarbaadan fa'a maatiin isaaniif kennuu dhiisuu danda'u. Mana barumsaa keessatti immoo kutaa keessatti atteenshinii isaanii fi kennamuun irra jiru argachuu dhiisuu danda'u.
Keessuma bara kana shamarran hedduun sababa weerara COVID-19 waliin walqabatee rakkoollee akka humnaan gudeeddii umurii malee heerumuu ulfa hin barbaachisneef saaxilamuu dabalatee hojii humna isaaniitii ol dalaguudhaan maatiif akka madda galiitti tajaajiluun rakkoo cimaa yeroo ammaan kana qaqqabaa jiru ta'uusaa ibsu Dr. Firiyoot. Rakkoo roga maraan ijoollee durbaa mudatuuf falada'uudhaaf shamarran ofii isaaniitiif carraaquu maatiif hawaasni immoo walqixxummaan shamarranii akka jiraatuuf loogii dhiisuun dhimmoota ijoodha jechuun hubachiisan Dr. Firiyoot.
Hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u uumuun qaba. Kana jechuun rakkoo shamarran dhaga'u sana hubatee rakkoo midhaan koorniyaa shamarran irratti geessisu hubatee shamarran gargaaru uumamuu qaba dhiyaata. Hawaasa keessatti yoo sagaleen shamarranii iddootti dhaga'amu yoo ta'e hawaasni sun gurmaa guutuutti mirga isaanii falmatan yoo jiraate iddootti mirgi isaanii eegamu yoo jiraate kanaachiin hawaasa mirgi isaanii keessatti eegamu yoo jiraate. Shamarran nuti har'a guddisnu, shamarran nuti har'a empower goonu, shamarran nuti har'a barsiisnu, shamarran boonu biyya kana bulchuu danda'an, biyya kana balaa adda addaa irraatii baraaruu danda'an uummachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu uummanni kanaachiin hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u
warra indaqtiqa imta isaan successful hintan hinjirocha
shamarri tokko kallatti kamini yuyo milkofte maati gutu milkaye jechura kan jidan namoni yadisani nuf qodan maati ra egale qamni kamiyu shamara cimsuda aftattafachu akkaqabu waamchetaayseniru gabas radio sagale amerika tif sahay damto finfinera
via sano romoja kaso jirtan America kuta South Dakota kuftuma boti lafa wari indi kaduri khes jirani Life on Pine Ridge Reservation jiran kesate jirenni akkumale hama jiren bala kabu yolle dirati fijollen dubra jirenni addo kabu hama khes jirani tatulle gochi lakota kuftum sun khes jirani yolle lafarufani abdi tawut jiran Victoria kupchunget nuerge tujbenutin
Agency for Bulletins agent United States case hawasa yeyi bakka Pine Ridge jir kuta South Dakota kesa jiratu Patients umrin she wagga kudani yero heddu maati she wolin wanin jiranef jirenye she ra heddu ferottan sebrat dabarsite
I mostly go to my grandma's she took care of me for 2 years here go you can have the puppy back
yero heddu gara akko kon daqa wagga lamaf nagar garte isadro esuma ko tuna gar gara ture nimmoni due mana barnota red cross jid cenatawalame yero tokko tokko bakka sana daqeni lala Nangaddawanta ef yero heddu hinda ko jette. Akakayum patients baatile heddu daaf hojitun argatin turan. Hoa ibsarra maddu argachun kaali waanta ef korambu beifatu. Anif patients jadan akakayun se dalotar fafada. Patients gara akakayu sheilala andu bartila kutati biti jette gafatte.
Ray Harold, the Ogallala Dakota band. We got a mean loss of identity here.
Nuti asit bandi Ogallala Dakota jedamu qamna sababa dirqisi samun kabrot makamnef en man kenya bade jedan gosila kota jedam gafarsa dam sunbe kama drewon sanara wagota kumalla kamani asifach de majratan tumro jarra ku dasal gafate qabe hanga walake sa jarra digdam fat kusoni kun jirato tananno wali akawal makanif policing federala united states sandirqisi se ijolle gusota lakota af gusota kanembro mana sanite akabam policy dirqisise akasumas sirna ada sane akangege fannef afan aluta sane akendu banid orke qonna ratte bobani bakka qabatan jiran akajratan dirqisi faman lammi won america drani bakka ridge jeram ke sejratan kun mirgan gato korgataniru garu heddun amayyu jirein hamtu ta isana ke sejrachu filatu bakki pine ridge jeram kun akkaatan teessumasa moggaatti ba'ee kan jiruuf qabeenyaan jirus hagas waan hin taaneef yakki bakka teddummaatu hojii dhabiinsi dhibbarra harka saddeettama daawas hammuu adoochuuf dhugaatiin alkoolii ijoolleen durbaa achi buuteen dhabamuuf humnoonni nagaa eegsisan bakka sanaa dhabamuun qaamuma jireenya isaaniiti dubartoonni gosa laakotaa haalli saamtuu ta'uyyuu egeree isaaniif murteeffataniiru walii walii keenya gargaaruu qabna intalootaa egeree keenyaafi jedhu kanaaf sagantaa imaajin jedhu tundeeffame intaloonni keenya ofii isaaniin akka boonan akkamiin qulqullina isaanii akka eeggatan hubachiisuuf gargaara sagantaan kun jedhan sagantaan kun dhalattoonni naannoo ijoolleen durbaa ennaa ga'eessota ta'an hawaasa ofii uummachuudhaaf bakka isaan itti torbalitti dhaqanii bashannanan waa'ee rakkoo isaanii mari'ataniif carraa jiru barbaaduuf bakka mijataa uumuuf irratti hojjeta Kelly Holman, director of Saganta, Majin Jedukanati.
With the historical oppression that Native American people have experienced here in the U.S., family structures are often broken down.
Ummanni dhaloota naannoo kana as United States keessatti hacuuccaa seena qabeessirra ga'een caasaan maatii yeroo hedduu ni diigama. Sababa kanaan dubartoonni ulfaanii manneen barnootaa addaan kutuuf dirqamu. itti gaafatamni maatis dhiirota caalaa isaan irratti kufaa jedhan sagantaan akkasii ijoollee durbaa kan akka peeshensiif abjuun isaanii akka dhugoomuuf gargaara qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
taarratan humna gajennee nage soraa lafeeti.
Thank you.